seria lecțiilor noastre de joia seara face parte din ciclul numit Drumul celor patru altare. Avram pe drumul celor patru altare. Am vorbit deja despre două din ele și fiecare altar semnifică o separare, semnifică o experiență unică și un nou început în viața patriarhului. Primul altar a fost acel altar făcut după ce Dumnezeu a vorbit. În sfârșit a vorbit din nou atunci când Avram a intrat în Canaan. A lăsat în spate trecutul, a lăsat în spate chiar o istorie idolatră, chiar și pe tatăl său, după ce l-a înmormântat. Și altarul acesta semnifică separarea de lumea păcatului, de lumea veche, lumea păcătoasă. Apoi Dumnezeu intră ciudat într-o altă perioadă de tăcere. Așa le-am numit noi aceste perioade de tăcere și vorbește abia atunci când are loc a doua separare în viața lui Avram, și anume separarea de Lot, care nu este prin excelență separarea de un om, pentru că Lot era fiul fratelui său, era nepotul lui Avram și nu trebuia să se separe de Avram cu niciun chip. El s-a lipit cumva de această familie a credinței și Dumnezeu l-a chemat și pe el. Vedeți ce interesant lucrează Dumnezeu. Chemarea specială a fost pentru Avram și casa lui. Dar Lot s-a lipit și, lipindu-se, a început să înțeleagă ceva din umblarea asta prin credință, din trăirea prin credință și ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, să te încrezi în El. Spiritul lui Lot însă a fost un spirit foarte materialist și Lot a creat prin atitudinea lui și prin spiritul lui mult conflict. A trebuit să existe și această a doua separare. Am numit separarea aceasta, separarea de lumea materială. Separarea de lumea materială. Separarea de spiritul lui Lot. Abia atunci Dumnezeu vorbește a doua oară și Lot face al doilea altar. Acum, următoarele două altare sunt foarte interesante. Deja găsim o schimbare în această dinamică a relației. Și anume cum? Până aici am înțeles că Dumnezeu vine și vorbește și atunci ca răspuns, ca reacție, Avram zidește un altar și se creează această frumoasă relație cauză-efect, această frumoasă relație între Dumnezeu și Avram și această nevoie implicită a altarului. Următoarele două altare sunt de fapt poruncite de Dumnezeu. Este puțin diferit, da? Observați? Următoarele două de care ne vom ocupa, unul în seara aceasta, să sperăm că reușim, cu toate zgomotele care le produc eu, pe aici și pe acolo, așa? Și Dacă ne mai dă Domnul un har și o joi, atunci cel de-al patrulea. Vă spun doar atât pentru început că aceste două, ultimele două de care ne ocupăm, sunt poruncite de Dumnezeu. Dar să intrăm puțin în introducerea contextului și a ce se întâmplă. Ne uităm la capitolele 15, 16 și 17. Urmăriți cu bună seamă că n-am citit niciun paragraf în special, pentru că e greu să citesc toate aceste capitole. Noi ne ocupăm în seara aceasta de acest spațiu. Încercăm să acoperim această porțiune, capitolele 15, 16 și 17. Lui Lot, Dumnezeu îi dă a doua șansă. E un Dumnezeu mare, acest Dumnezeu pe care noi îl avem. Este Dumnezeul celei de a doua șanse. Da? Lot e luat prizonier. E o coaliție militară între patru împărați și cinci împărați. Cei patru împărați îi înving pe cei cinci, între care Sodoma și Gomora, Lot e luat prizonier. Avram, evreul, aude. 318 dintre cei mai viteji, oamenii lui, reușesc să învingă patru împărați. De ce face Avram toată isprava asta? De ce? Pentru un singur motiv. Pentru Lot. Da? Pentru Lot. Atât. Pe Avram nu-l interesa banul, nu-l interesa averea Sodomei sau Gomorei, dar a zis Lot, în care s-a pus sămânța credinței deja, ăsta moare acolo și nu vreau să moară. E sânge din sângele meu și a făcut câțiva pași ai credinței. S-a împotmolit, s-a dus în business, s-a dus unde era economia mai bună, dar tot s-a pus ceva în el de la Dumnezeu și să nu-l lăsăm să piară așa. Și s-a dus Avram și l-a scos. L-a scos cu toată casa, cu toate averile și împăratul Salemului, Melchisedec, preot și împărat, îl întâmpină, îl binecuvântează. Avram îi dă zeciuială și urmează apoi întâlnirea cu împăratul Sodomei. Ăsta nu se curățase bine de nămoală, că luând fuga și luând-o așa la sănătoasa, a fugit și a mers, a căzut în niște fântâni cu smoală, zice textul. Și a venit la el și a zis, îți mulțumesc că ne-ai scăpat, ce să-ți dau? Ăsta era deja altarul 2, separarea de lumea materială, era făcut. Și ce a zis? Nimic? Ridic mâna spre Domnul și spun nimic pentru Avram. Nici măcar o ață, nici măcar o curea de încălțăminte. Ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram. Dar culmea este că Lot, fiind salvat acum, să fi zis, mă, unchiul ăsta meu, așa cum am crezut eu ciudat și îngust la minte că ăsta numai cu vedenii, cu Dumnezeu, cu altare, cu cort, cu unde îl trimite Domnul, să umble prin credință, să trăiască prin credință, păi ăsta nu e chiar așa prost, mai ales că are și o inimă așa mare și a venit și m-a scăpat. Nu, dar Lot s-a băgat înapoi cu capul, direct acolo, înapoi, în Sodoma, în mizerie. Dar el era neprihănit în felul lui, că așa zice Scriptura, neprihănitul Lot. Dar era un neprihănit din ăla care Era așa, cu un picior în lume și cu un picior în împărăție. Ar fi vrut el și cu biserica, dar ar fi vrut și cu lumea. Cam cum e pocăitul firesc, lumesc, pământesc. Vrea așa compromis, știți? Nu se rupe, el nu vrea cu diavolul. El o să spună clar, el nu vrea cu diavolul, dar nici nu stă departe de el, de diavol. Acolo, cumva, în mediul ăla de Sodomă, de sodomie, de păcat, de murdărie, de fără de lege. Și Dumnezeu îi dăduse a doua șansă, da? Extraordinar. Cu alte cuvinte, ar fi putut să zică, unchiule, am învățat lecția, prefer sărac, dar pe drumul credinței. Mă iei înapoi, în școală? Vreau să învăț cam cum e cu altare, că în Sodoma n-am făcut niciun altar. Aia nu interesează altarul, pe aia interesează tot felul de experiențe și așa. Nu. Lot n-a învățat. Ei, acum Avram rămâne singuratic cu semne mă iertați, cu semne foarte serioase de întrebare. Și prin capitolul 13 Dumnezeu îl scosese afară și zisese crezi că pulberea pământului se poate număra? Nu se poate. N-a zice, așa va fi sămânța ta. Acum face cu el o altă experiență și zice, nu te mai uiți în jos, te uiți în sus. Și îi zice, în capitolul 15, zice, uită-te în sus și numără stelele. Dacă stelele pot fi numărate și sămânța ta va putea, dar nu poate fi. Așa va fi sămânța ta. Și amărâtul de el zice, Doamne, ce-mi vei da? Doamne, numai pe Eliezer îl am, ce se întâmplă? Îi las tot lui? El e sămânța mea. Și Domnul îi spune, numără stelele, numărele. Dar nu pot, Doamne. Uite, așa o să fie. Așa o să fie sămânța ta. Și foarte frumos, textul Scripturii zice, Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Nu spune cum, ci simplu. Și zice, Dumnezeu i-a socotit lucrul ăsta ca neprihănire. Wow! Dar nu se termină dialogul, zice Avram, zice Dumnezeu, toată țara asta, și foarte interesant, poate fratele Lazar odată va discuta frumos, dânsul are specialitatea asta, și va discuta frumos această profeție, pentru că este o profeție aici fantastică, care nu s-a împlinit încă, și zice, de la râul Egiptului și până la râul Eufrat. Când a avut Israel atâta teritoriu? Încă n-a avut atâta. Să tot luptă săracul să nu dea pământ. Mai vine câte un președinte care face compromis, care dă pământ pentru pace. Evreii știu altceva. Evreii știu că trebuie posedat, trebuie luat în primire pământul, așa după cum zice profeția. Și Avram evreu zice, bine, sunt vreo 12 ani de când umblu așa ca năucu și tot ce am să mă țin e o promisiune. Am și acest deed of trust, așa-i? Titlul de proprietate. Tu îmi spui că tot pământul ăsta va fi al meu și a seminței mele. Seminței. Ce frumos. va prelua Pavel tema asta și va zice, fraților, aveți grijă, nu zice semințelor, seminței. Și cum rezolvă el? Spune, sămânța aceea era Hristos. Ce frumos! Romani și Galateni. Și îi zice Dumnezeu, îi zice Avram lui Dumnezeu, zice, da, am deed of trust, am titlu de proprietate, cum pot să știu? Și atunci Dumnezeu îi spune, uite, ai să știi, am să-ți dau o lecție, fă un altar și în altarul acesta iei o juncană, iei o capră, iei un berbece, iei o turturea și iei un pui de porumbel. Și le pui acolo și le tai și le despici. Și a despicat, bineînțeles, juncana, a despicat capra, berbecele, turtureaua și porumbelul nu le-a despicat. Care era toată imaginea asta fantastică din legământ, pentru că acesta este semnul legământului. Cei doi care făceau legământ trebuiau să treacă printre animalele despicate. Unul stătea la un capăt și unul la celălalt capăt. Și trecea. Ăla de acolo venea în partea asta și ăsta de aici mergea în partea aia. Și spunea, prin gestul care îl făceau ei, spuneam așa. Ce a fost odată una, rămâne una pentru totdeauna. Adică noi ne ținem de promisiunea care am făcut-o și păstrăm legământul ăsta între noi, nu mai răuat. Asta însemna. Și Avram taie și Dumnezeu zice, vreau să fac legământ cu tine. Și Avram zice, da, bun, eu îmi fac partea mea, tai animalele și stau aici la capăt și te aștept. Și trece toată ziua și Dumnezeu nu vine. Și vin păsările răpitoare și Avram se tot luptă cu ele. Să nu-i mănânce jertfa, să nu-i mănânce animalele. Și Dumnezeu nu vine. Și pe când asfințește soarele, zice, vine un întuneric mare, un întuneric neobișnuit. Și atunci vine Dumnezeu. Atunci vine Dumnezeu. Avram căzuse într-un somn adânc. Vă dați seama, toată muncise, așteptase toată ziua, se luptase cu păsările răpitoare, era obosit, era singur, era abătut. Măi, nu vine nimeni, ce legământ e ăsta? Sunt singur. Și la asfințitul soarelui se lasă întunericul și vine Dumnezeu. Vine Dumnezeu în flăcări de foc, ca un cuptor aprins, vine Dumnezeu și umblă pe mijloc. Știți cum umblă Dumnezeu? Singur. Dumnezeu umblă pe mijloc, dintr-o parte într-alta. Știți ce spune Dumnezeu? I am the only one faithful in this. And I am faithful and I remain faithful. I am faithful and I remain faithful. And I am faithful and I remain faithful. Maybe you'll not be faithful, tu nici nu, tu dormi acum. Dar sigur, el se trezise deja și era probabil într-o altă stare. Dar ce frumoasă este imaginea aceasta, este imaginea legământului harului. Acesta este legământul harului și anume că legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi în Hristos este că Hristos a umblat tot drumul acesta singur. Pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când noi eram încă în păcat, Hristos a făcut tot drumul și a zis, I am faithful, rămân credincios, sunteți ai mei, sunteți copiii mei. Sunteți ai mei pentru totdeauna, sunteți sămânța mea, sunteți sămânța lui Avram. De aceea Dumnezeu umblă singur printre animalele acelea Și Avram nu umblă, pentru că Dumnezeu zice, omul este simplu un om păcătos, un om slab, un om lipsit de caracter și este așa cum este. Eu rămân credincios, rămân Dumnezeu. Și este legământul harului. Nu este un legământ în care Dumnezeu zice, dacă tu faci un pas, eu fac un alt pas. Tu mai faci un pas și eu mai fac un pas. Sau, cum zicem noi, noi facem un pas, Dumnezeu face doi. Nu. Dumnezeu a umblat printre acele animale singur. Și a umblat mistuind jertfa, a umblat în foc, a umblat în sfințenie, a umblat în har, a umblat în iubire, a umblat în iertare, a umblat credincios și a spus, nu mereuați, sunteți ai mei. Asta înseamnă harul. Asta înseamnă Dumnezeu. Asta înseamnă să facă legământ Dumnezeu cu tine. El rămâne credincios. Noi oamenii suntem slabi, suntem vai și amari de neputințele noastre, dar Dumnezeu e credincios. Dumnezeu rămâne credincios. Făgăduințele Lui sunt da și amin și ele rămân în picioare și se împlinesc. No, bine, acum să vedeți că și cu Avram se întâmplă ceva. Pentru că acest altar de aici, de la stejarii lui Mamre, de fapt, reprezintă separarea de omul vechi. E trist ce o să auziți acum, dar asta este. Trece partea de legământ, Dumnezeu zice, sămânța ta, sămânța ta, Avram, și sămânța care va ieși din tine. Deci nu Eliezer, nu, sămânța care va ieși din tine. Și probabil că noaptea în cortul lui nu putea să doarmă și Sara îl tot consilia, nu poți să dormi, nu. Dumnezeu a zis că îmi dă un copil. Sara a zis, îți dai seama că dacă ți-l dădea, ți-l dădea până acum, nu? Tot zice Dumnezeu treaba asta de vreo 12 ani și azi așa, mâine așa, Avram nu poate să doarmă și într-un moment din ăsta, Sara crede că e luminată și zice, am o idee, cum să-L ajutăm pe Dumnezeu? Când e slab Dumnezeu, când e slow Dumnezeu, când e uituc Dumnezeu, am o idee cum să-L ajutăm pe Dumnezeu. Și ideea asta îl bagă pe Dumnezeu în 13 ani de tăcere. Nu-i lucru mic, pentru că toți știm cum ne arde tăcerea lui Dumnezeu. Toți știm ce înseamnă când strigăm și plângem și zicem, Doamne, de ce? Și Dumnezeu tace. Și zicem, Doamne, dar de ce taci? Și câteodată tace 13 ani. De ce taci, Doamne, 13 ani? Nu poți vorbi? Te costă un minut sau 5. Dar zi ceva. Și Dumnezeu tace 13 ani. Pentru că omul a venit cu ideea lui. Omul firesc are și el idei bune. Pocăiești, crede el. Dar nu-s pocăiești. Acest altar înseamnă separarea de omul vechi. O să vedeți unde se clarifică. Se naște Ismael, da? Se naște Ismael. Cu alte cuvinte, Avram zice, na, ai, am sămânța, a zis sămânța mea, n-a zis nimic de Sara, măcar că a fost ideea ei, se naște Ismael, trec așa vreo 13 ani. Avram are 99 de ani, Sara are 90 de ani și după 13 ani, Dumnezeu zice, legământul nu-i gata. Eu am trecut, am trecut printre animalele despicate, dar acum urmează partea a doua a legământului. Urmează ca tu, Avram, să faci un lucru care va trebui făcut în neamul tău, la orice parte bărbătească, la orice prunc și la toate slugile tale. Și Avram își face operația de rigoare, așa, și următorul la rând e Ismael și toți din casa lui. Și Dumnezeu zice, ca să înțelegi, zice, tăierea asta împrejur nu e o simplă operație în carne. Nu e ceva pe din afară, fizic. Tăierea asta împrejur aș vrea să o înțelegi duhovnicește. Pentru că vreau dinăuntru în afară să fii schimbat și să fii un alt om. Un alt om, Doamne, da, un alt om. Și ca să înțelegi că ai altă identitate, numele tău nu mai este Avram, ci este Avram, tatăl multor neamuri. Pe Sarai, să nu mai numești Sarai. Cum să-i spui? Să-i spui Sara, Sara, prințesa, sau în altă versiune, în altă traducere după unii, mama multor neamuri. O să înțelegem noi. Mă duc eu la Sara și spun că eu sunt tatăl multor neamuri și mă uit la Ismael. A, aici e problema. De 13 ani te uiți in the wrong place. Cum? Eu am crezut că problema e rezolvată. Nu e rezolvată. Pentru că e rezolvată de tine. Problema e rezolvată când e rezolvată de mine. Și problema e rezolvată când tu asculți 100%. Total. Și atunci îi zice Dumnezeu, cu numele ăsta nou care ți l-am dat, ascultă profeția. Ascultă profeția. Erau trei, da? Și zice, la anul, pe vremea asta, am să mă întorc. Unul din cei trei a vorbit și a zis, la anul, pe vremea asta, mă întorc. Și Sara va avea un copil de la tine, de parte bărbătească. O zice, Avram s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Sara era în cort și auzea și ea și a umflat o râsul. Și a zis, dar zice, râdeți, a? Dar zice, de ce râde Sara? Sara din cort zice, nu, iese afară, nu, ia cheamă. Nu, n-am râs, n-am râs. A zice, ai râs? Ba, ai râs? Sigur că am râs că ăsta avea 99 de ani, da? Trecuse 25 de ani. 25 de ani. Și Sara avea 90. Acum vine o ciudățenie. Așa, pe deasupra. Timpul s-a dus, știu, mai avem 5 minute. După ce îi asigură de copil, că se naște Isaac și Domnul îi spune, vin la binecuvântare, chemat, nechemat, vin la binecuvântare, la copil, așa, Avram fuge în Gerar, da? Și în Gerar la Abimelec, ce face? Trântește o O minciună din nou. De ce? Iară Sara e luată la curte. Cât o fi fost asta de frumoasă? La 90 de ani. Dar Avram, pe Avram îl durea de pielea lui. Că ziceau, pe tine o să te ia și pe mine o să mă omoare. A, despre asta o să vorbim data viitoare. Dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Se întâmplă că acest al treilea altar înseamnă separarea de omul vechi. Adică să nu mai gândești ca omul vechi. Să nu mai acționezi ca omul vechi. Acum ești în biserică, acum ești în poporul lui Dumnezeu, acum ești în familia lui Dumnezeu. Dar s-ar putea tot să funcționezi ca omul vechi. Acum ești tăiat împrejur. Acum ai făcut legământ cu Dumnezeu. Și totuși mintea ta e tot pe calapodul omului vechi. Și zice Dumnezeu, cum să te fac să înțelegi că ți-am dat un nume nou și că tăierea aceasta împrejur este tăiere în duh și că tăiere împrejur sau netăiere împrejur nu înseamnă nimic, ci credința care lucrează, cum? Prin dragoste. Galateni 5:6, credința care lucrează prin dragoste. Tăiere împrejur și netăiere sau netăiere împrejur sunt nimic. Galateni 6:15. Ci în Hristos tăiere împrejur și netăiere împrejur sunt nimic. Ci ce înseamnă a fi în Hristos? Înseamnă a fi o făptură nouă. Te-am făcut o făptură nouă. Și cu făptura asta nouă eu pot să fac orice. La 90 de ani, la 100 de ani, la 75 de ani, când vreau eu. Și așa de frumos și de simplu explică apostolul Pavel, zice, în capitolul 5 din Galateni, v-am dat lista faptelor firii pământești și v-am dat lista cu roada Duhului. Și acum nu v-am spus, acum forțați-vă să nu cumva să faceți faptele firii pământești. Luptați-vă cu voi, faceți tot ce puteți, chinuiți-vă, faceți ce știți voi, rugați-vă mereu, încremeniți-vă, încordați-vă, încleștați-vă puterile și nu cumva să faceți faptele firii pământești. Ba, dimpotrivă, faceți tot ce puteți, dați-vă toate eforturile, toate silințele și faceți roada Duhului. Zice Pavel așa? Nu. Ce zice Pavel? A, zice Pavel, vă dau un secret. Vă dau un secret pe care făptura nouă îl știe. Vă dau un secret pe care omul nou îl știe. Vă dau un secret pe care omul tăiat împrejur în inimă și în omul din lăuntru îl știe. Știți care e secretul? Secretul e foarte simplu și e foarte ușor de găsit. Din Galateni 5:16 zice, umblați, dar călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și nu veți, și astfel, ăsta e textul original, și astfel, și numai așa, și în modul acesta, nu veți împlini faptele firii pământești. Nu forțându-vă cu puterile voastre, wow, să nu cumva să cad în faptele firii pământești sau cum aș putea cât mai mult din roada Duhului. Nu. Soluție simplă. Lasă Duhul în tine. Lasă Duhul prin tine. Lasă Duhul în viața ta. Umblă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și tot el spune în Galateni 5:25, zice, dacă trăim prin Duhul, atunci, ce zicem când mergem la cineva? O, știi, frate, eu trăiesc prin Duhul. Da? Zice, ia să dă-mi voie să mă uit, să mă uit cum umbli. Acum mai nou sunt tot felul de halaripuri din astea, știți? Câte unii care sar în sus, câte unii care cad pe jos și nu se mai ridică. Pe mine nu mă impresionează cât de sus sare sau cât de mult stă acolo jos. Pe mine mă interesează cum umblă după ce ajunge înapoi cu picioarele pe pământ. După cum umblă cu Hristos. Căci dacă trăim prin Duhul, trebuie să și umblăm prin Duhul. Toate excesele și toate sunt așa cum sunt și Domnul știe care sunt reale și care sunt exagerări și care sunt abuzuri și care... Dar nu asta este. Este să umblăm prin Duhul. Să umblăm sub călăuzirea Duhului. Să trăim sub călăuzirea Duhului. Să fim ai Domnului, ai Duhului. Să fim făptura cea nouă. Și omul vechi, tăiat împrejur frumos, să știe bine de tot că aici, în împărăție, aici în biserică, aici pe terenul împărăției lui Dumnezeu, toate lucrurile sunt noi. Căci dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5:17, cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Ne ridicăm la rugăciune. Deci altarul acesta ne învață separarea de omul vechi. Ne învață, chiar după ce Dumnezeu a făcut legământ cu noi, să nu căutăm soluțiile noastre, să nu lucrăm după înțelepciunea noastră, să nu lucrăm după mintea noastră, după ideile noastre, să nu căutăm să-L ajutăm pe Dumnezeu, să nu căutăm să facem compromisuri de niciun fel, să înțelegem că trebuie să trăim sub călăuzirea Duhului Sfânt. Vă dau un exemplu care este teribil de serios și cumva de speriat. 1 Samuel, capitolul 27. Vă promit că vă țin 30 de secunde în picioare înainte de rugăciune. A fost odată când David n-a mai rezistat. Împăratul David era uns, fiți atenți, era uns de Samuel, nu purta coroana, dar știa că el e următorul împărat. Și nu mai putea. L-a tot iertat pe Saul, l-a tot iertat, l-a avut în mână, a zis, nu mă ating de unsul Domnului, are Dumnezeu metodele lui. Și închipuiți-vă că David ăsta a ajuns la un punct când n-a mai rezistat și n-a mai putut. Și s-a dus în tabăra filistenilor și a zis împăratului filistenilor, vreau să mă înrolez în armata ta. Am auzit că pregătești război cu Saul, te rog să mă înrolezi. Ăla s-a uitat la el și a zis, pleacă acasă. Pleacă acasă. Vă dați seama ce glorios era filisteanul dacă ziceam în armata mea e David. Și ăsta luptă împotriva lui Saul. Și filisteanul la momentul ăla a fost mai deștept ca el și a zis, acasă cu tine. Știți de ce? Pentru că în războiul ăla Saul a murit. Dar ce rușine era pe David să fi fost David în război? Să fi fost David în tabăra filistenilor să lupte cu Saul. Cu Saul nu trebuie luptat. Cu Saul luptă Dumnezeu. Are Dumnezeu metodele lui. Are Dumnezeu soluțiile lui. Nu trebuie soluția Agar. Nu trebuie niciun fel de soluție lumească și firească. Are Dumnezeu metodele și soluțiile lui. Noi trebuie să umblăm sub călăuzirea Duhului Sfânt. Să fim oamenii duhovnicești. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să ne rugăm în direcția aceasta.